หนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการที่คนเราจะประสบความสำเร็จก็คือความสามารถในการบริหารเวลาครับคุณคงเคยได้ยินว่าคนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่คนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความสามารถในการใช้เวลาที่มีอยู่ของชีวิตเขาได้ดีกว่าความสามารถในการบริหารเวลาของคนเราจะขึ้นกับการรู้ว่าอะไรสำคัญในชีวิตสองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันคือถ้าเรารู้ว่าอะไรสำคัญเราก็มีโอกาสจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่ชัดว่าอะไรสำคัญหรือรู้สึกว่าทุกเรื่องมันสำคัญเท่าๆกันหมดเราก็จะไม่สามารถบริหารเวลาได้ดีนอกจากเราจะมีเวลาเท่าๆกันแล้วเราก็ยังมีพลังงานที่มีอยู่ในชีวิตของเราจำกัดและมีต้นทุนที่จำกัดการตระหนักว่าอะไรสำคัญแล้วเลือกใช้เวลาพลังงานและต้นทุนในชีวิตที่มีอยู่ไปมุ่งเน้นจุดที่มีความสำคัญก็จะช่วยให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้มากขึ้นซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันถึง3เครื่องมือที่จะช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นเครื่องมือตัวแรกก็คือการรู้จักตั้งคำถามครับคำถามสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเราควรจะได้มีโอกาสคิดทบทวนเป็นระยะระยะคุณอาจจัดเวลาทุกปีหรือทุกเดือนทบทวนคำถามสำคัญของชีวิตตัวอย่างคำถามสำคัญของชีวิตที่ใช้กันบ่อยเช่นคุณคิดว่าคนเราเกิดมาทำไมคนเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าคุณมีเวลาอีกเพียง1เดือนที่จะมีชีวิตอยู่ได้คุณจะใช้เวลานั้นไปทำอะไรบ้างถ้าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินหรือความคิดเห็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นคุณอยากทำอะไรหรือที่แฟนๆของสตีฟจ็อบส์จะรู้กันก็คือทุกๆเช้าที่ตื่นมาให้ถามตัวเองว่าคุณจะยังทำสิ่งที่คุณทำอยู่ไหมถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณคำถามแนวนี้มีอยู่ด้วยกันมากมายคุณอาจค้นหาได้จากแหล่งต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือควรจัดเวลาใคร่ครวญพิจารณาและตอบคำถามเหล่านี้เป็นระยะระยะมันจะช่วยให้คุณตระหนักชัดขึ้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณและแน่นอนว่าเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสำคัญคุณก็ควรจะใช้เวลาและพลังงานที่คุณมีอยู่ไปกับสิ่งที่มีความสำคัญใช่ไหมครับเครื่องมือที่2เป็นคำแนะนำของนักลงทุนที่มีชื่อเสียงคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับให้คุณเรียบเรียงรายการที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จใน1ปีข้างหน้ามา25เรื่องให้ครอบคลุมทุกเรื่องทั้งชีวิตงานชีวิตส่วนตัวการเงินความสัมพันธ์ทุกๆอย่างในจำนวน25รายการนี้เมื่อทำเสร็จแล้วขั้นถัดมาก็คือให้คัดมาเฉพาะ5รายการที่สำคัญใน5รายการนี้ก็ให้นำไปทำแผนแล้วลงมือทำในระยะเวลา1ปีนั้นค่อยๆปรับปรุงประเมินเกาะติดอย่าปล่อยจาก5เรื่องนี้และถ้ายังไม่สำเร็จใน5เรื่องนี้ขอให้ถือซะว่าอีก20เรื่องที่เหลือเป็นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจตรงนี้เป็นสิ่งท้าทายมากนะครับคุณอยากได้25อย่างแต่เมื่อคุณคัดมาแล้ว5อย่างที่เหลือต้องถือว่าเป็นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจเพราะถ้าคุณกระจายความสนใจไปให้เรื่องอื่นนอกเหนือจาก5เรื่องที่คุณเลือกไว้คุณอาจจะกำลังกระจายพลังเวลาและต้นทุนต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตและมันอาจจะทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายในรายการสำคัญสำคัญที่คุณเลือกไว้การเรียกมันว่าสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจผมว่าเป็นการกระตุกความคิดที่ดีนะครับเครื่องมือที่3เป็นเครื่องมือที่เราทำตารางอย่างง่ายๆที่เรียกว่าตาราง 2x2 คือมีช่องในแนวดิ่ง2ช่องมีช่องในแนวนอน2ช่องนะครับตาราง 2x2 นี้เนี่ยเป็นตารางที่ช่วยในการบริหารเวลาโดยที่คนที่จะบริหารเวลาได้ดีลองทำตารางนี้แล้วจะทำให้เขาตระหนักถึงวิธีการที่เขาใช้เวลาได้ดีขึ้นในตาราง 2x2 นี้เนี่ยช่องซ้ายบน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนของชีวิตช่องขวาบนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนช่องซ้ายล่างเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญแต่เร่งด่วนช่องขวาล่างเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญและไม่เร่งด่วนคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตารางนี้นี่มันดูตลกตลกก็ในเมื่อมันมีเรื่องไม่สำคัญมันจะเป็นเรื่องเร่งด่วนได้ยังไงและเรื่องไม่สำคัญไม่เร่งด่วนเราจะไปใส่ใจมันทำไมนะครับแต่วิธีการที่คุณจะใช้ประโยชน์จากตารางนี้ก็คือคุณลองทบทวนการใช้เวลาของตัวคุณเองในอาทิตย์ที่ผ่านมาดูลองเขียนรายการของการใช้เวลาของคุณให้ลงรายละเอียดดูนะครับตั้งแต่เรื่องของการเดินทางการนอนการกินการอยู่กับคนรักการทำงานการใช้เวลาอยู่กับทีวีโซเชียลมีเดียการอ่านหนังสือการออกกำลังกายแล้วคุณก็จับกิจกรรมทั้งหมดที่คุณทำตลอด7วันมาใส่ในช่อง4ช่องนี้เรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญคุณต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะแต่ละคนให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆไม่เท่ากันผมจะลองยกตัวอย่างเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนงานที่ครบกำหนดส่งพาลูกไปหาหมออันนี้คือเรื่องสำคัญและเร่งด่วนใช่ไหมครับส่วนเรื่องสำคัญที่ไม่เร่งด่วนตัวอย่างนะครับออกกำลังกายไปเยี่ยมพ่อแม่ที่อายุมากแล้วตัวอย่างของช่องซ้ายล่างซึ่งเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่เร่งด่วนเช่นละครตอนสุดท้ายที่เราต้องรีบไปดูทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตมีรายการลดราคากระหน่ำที่เราต้องรีบไปเพื่อซื้อของในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเพื่อนเรามีเหตุบางอย่างที่มาลากเราไปทั้งที่สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วเรื่องที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนมีอะไรได้บ้างมันก็คือช่วงเวลาที่คุณใช้กับการพูดคุยเรื่อยเปื่อยการเล่นเกมการใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียตรงนี้ต้องแยกแยะนะครับถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพื่อค้นหาความรู้มันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เร่งด่วนที่คุณได้จัดการมันก็ได้ลองจัดกิจกรรมทั้งหมดที่คุณทำใส่ลงไปในตาราง4ช่องนี้ด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าเวลาของคุณมันกระจายยังไงถ้าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือกำลังจะประสบความสำเร็จได้ดีคุณจะพบว่าตัวเองใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในช่องด้านบนคือทำเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนกับเรื่องที่สำคัญและไม่เร่งด่วนได้ดีคุณใช้เวลากับ2ช่องล่างน้อยแสดงว่าคุณไม่ค่อยเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญในชีวิตผมเคยทำกิจกรรมนี้กับเด็กนักเรียนมัธยมปลายแล้วเขาเห็นการใช้เวลาของตัวเองแล้วก็ตกใจครับเพราะ 60% ของเวลาของเขามันอยู่ในช่องขวาล่างคือเรื่องไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนและถ้าคุณทำเสร็จคุณคงจะคาดเดาได้นะครับว่าช่องที่คนเราละเลยมากที่สุดก็คือช่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมันเป็นเรื่องที่ถูกเรื่องสำคัญแต่เร่งด่วนมาเบียดไปและถูกเรื่องที่ไม่สำคัญทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนมาดึงไปช่องนี้คือตัววัดความสามารถในการบริหารเวลาของคุณเลยแหละครับเพราะถ้าคุณบริหารเวลาได้ดีคุณจะมีเวลาทำสิ่งนี้ได้อย่างประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำเรื่องสำคัญที่ไม่เร่งด่วนอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่กลายเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเช่นถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณไม่ดูแลสุขภาพมันก็จะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนตอนที่คุณมีความเจ็บป่วยลองทำตารางแล้ววิเคราะห์การใช้เวลาของตัวเองดูนะครับแล้วลองวางแผนดูว่าคุณจะจัดเวลาเพิ่มให้กับกิจกรรมอะไรข้อสรุปง่ายๆในการทำตารางแบบนี้ก็คือลองคิดว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มขึ้น1อย่างหรือ2อย่างและคุณจะทำอะไรให้น้อยลง1อย่างหรือ2อย่างเวลามีจำกัดครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็ต้องทำสิ่งสำคัญถ้าคุณจะทำสิ่งสำคัญได้คุณก็ต้องตัดเรื่องที่สำคัญน้อยกว่าออกจากชีวิตของคุณให้เป็น